हेलो
हाँ
हेलो पापा जी,
हाँ
ये फोन जुलाई हा तेरे इनकी ड्रेस बाय इधर मोटू से ना बापू के साथ कब बोली ये बड़ी से तो अलामत तempat tinggal फोन di nombor 164 Kedah Keraton 3 ya.
Ni kedai motor mana ni?
Inti deras ID by dekat Budak Kasap.
Oh, ya. Ha, apa tu?
Okey, jadi boleh tahu pun kerja apa ya?
Kedai makan je.
Dia makan
Yang
sendiri
okey.
ya. Okey, jadi boleh saya tahu pun ada SSM.
Ada.
Okey. Jadi boleh saya tahu pun nombor kerja ni berapa lama? Bisnes ni dah berapa lama?
Daripada 2016.
2016. Okey, jadi boleh saya tahu pendapatan pun sebulan berapa?
Bulan dalam kalau tolak bersih lah eh.
Betul?
Yang 500 ke. Ni siapa ni? Anis ke?
Hello?
Lah ha.
Berapa tadi pendapatan pun?
500. 600. Ni Anis ke?
Bukan-bukan. Ini office.
Office?
Office inti deras.
Ya, saya tahu kedai tu. Saya buat masa ni, saya nak suruh check je dapat ke tidak. Tapi, tak tahu lagi lah nak beli ke tidak
Sebab
motornya.
kita buat calling dulu boleh macam verify je lah nanti macam nak nak untuk minta approval daripada HQ je lah.
Boleh.
Boleh? Okay. Pernah ada online banking tak?
Saya tak ada.
Tak ada online banking eh? Okay. Alright. Jadi nanti minta puan inform orang rujukan yang dua orang tu untuk angkat kau boleh?
Siapa dia?
Syafa Rizana dengan Juliza.
Kenapa?
Untuk inform dia orang lah untuk angkat call sekejap lagi saya call jugalah untuk buat pengesahan.
Boleh.
Okay, alright. Terima kasih.
Sama.